Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun qayerga qaramang, juda ko'pchilikning o'z biznesiga ega ekanligini ko'rasiz. Hatto qishloqlarda ham katta va kichik biznes bilan shug'ullanadiganlar ko'payib qoldi. Sizda ham hech kimning xayoliga kelmagan ajoyib g'oya bor va uni amalga oshirish orqali o'z biznesingizni boshlamoqchimisiz? Axir, tadbirkorlik biznes g'oyadan boshlanadi. Ammo biznes g'oyaning o'zi ijobiy natija beruvchi biznes uchun yetarli emas. Bu g'oyani amalga oshirish uchun ham mablag' kerak. Biznes boshlash uchun biznes reja tuzish shart. Agar o'zingizda katta miqdorda mablag' bo'lgan taqdirda ham ishni rejasiz amalga oshirib bo'lmaydi. Katta mablag'ingiz bo'lmasa, uni bankdan kreditga olish mumkin. Buning uchun ham bankga biznes reja taqdim etishingiz shart.
Biznes reja nima? U shunday hujjatki, unda firmaning o'z ishini qanday boshlashi, qanday qilib ishlab chiqarishi, samarali yurgizish va tovarni bozorga olib chiqishi, qanday texnologiyalar qo'llashi, qachon dastlabki daromadni olishi, sarf xarajat darajasi va foyda olishi, raqobat kurashida yutib chiqish kabi ko'rsatkichlarning loyihasi o'z aksini topadi. U korxona, firma va kompaniyaning shu bilan birga jamoa a'zolarining asosiy maqsad va vazifalarini belgilab beradi. Boshqacha qilib aytganda, biznes reja tadbirkor uchun go'yo bir ish qurolidir. U firmaning ish jarayonini tasvirlab, firma rahbarlarining o'z maqsadlariga qay tariqa erishishlarini, birinchi galda ishning daromadliligini, qanday oshirish mumkinligini ko'rsatib beradi.
Aslida, bir-biriga juda o'xshash, ammo bir-biridan sezilarli darajada farq qiladigan ikki tushuncha bor. Bular biznes shablonini sotib olish va biznes rejaga kompleks xizmat sifatida buyurtma berish. Biznes reja shabloni ma'lum mablag' evaziga buyurtmachi qayerda, qanday soliq rejimida, qanday biznes muhitda joylashganligi noma'lum bo'lgan bir hujjatni oladi. Keyin esa buyurtma asosida biznes reja tuzdiradi. Biznes reja tuzishga kami bilan bir oycha vaqt ketadi. Ba'zida bu jarayon 2-3 oyga ham cho'zilishi mumkin. Sizda tug'ilgan g'oyani hech kim sizchalik yaxshi bilmaydi. Shuning uchun biznes reja tuzilayotgan paytda tuzuvchi bilan birga bo'lish maqsadga muvofiqdir.
Biznes reja faqat korxona asoslarini tasvirlab beradi xolos. Shu sababli biznes reja oxiriga barcha kerakli hujjatlarni ilova qilish zarur. Bularga rezyumelar, kreditni to'lashga qodirlik haqida ma'lumotlar, ish samarasini oshirib borish rejasi, mahsulot va xizmatlar bozorining batafsil tahlili, hujjatlar va boshqa shartnomalar nusxalari. Shu jumladan ijara haqida bo'lajak mijozlardan kafolat xatlari, patent va tovar belgisining ro'yxatdan o'tganligi haqida guvohnoma, hamkorlik kelishuvlari, firmaning ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnomalar kiradi. Agar biznes rejani boshqa birovga tuzdirmay, aynan o'zingiz tuzishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham o'tkazib yubormang. www.najot.com saytimizda ham sizga